Keni këmbë të hëngura? Ja ilaçi natyral për t'i kuruar. Nëse jeni një nga njerëzit të cilët vuajnë nga hëngja e këmbëve, me siguri e dini se kjo gjendje mund të jetë mjaft e pakëndshme dhe gjithashtu mund të pengojë aktivitetet e përditshme. Hëngja e këmbëve mund të jetë rezultati faktorëve të shumtë, duke përfshirë shtimin në peshë, qarkullimin e dobët të gjakut, dietën e varfër, ciklin menstrual dhe shtatzanin. Këmbët e hëngura shpesh mund të shkaktohen nga moti nxehtë, ndryshimet e temperaturës dhe lagështia. Nga ana tjetër, graviteti gjithashtu tërheq lëngjet poshtë, duke çuar në hëngje. Nëse i ndjeni këmbët të fryra, duhet të shtrini dhe t'i mbani ato deri në 30 cm lartësi për të reduktuar hëngjen. Një tjetër zgjidhje për këtë problem është çaji plotësisht natyral i bërë nga majdanozi, i cili do të mënjanoj lëngjet e tepërta nga trupi dhe kështu do të ulë hëngjen. Fillimisht, loni 500 ml ujë në një tenxhere. Pastaj, prisni rrënjët e freskët të majdanozit dhe gjethet shumë imët dhe do t'i përzieni. Shtoni 5 lukë nga kjo përzieri në një tenxhere dhe valojni ato për 5 minuta. Më pas, lini çajin më njan të ftohet për rreth 20 minuta. Përdorimi: pini çajin e majdanozit 3 herë në ditë dhe shpejt ky problem do të zgjidhet.